Selamat malam pendengar kami yang budiman. Kembali lagi di Ngoper alias Ngopi Bareng Oper. Di malam yang sendu ini.
Kontlo, kontlo.
Goblok anjir. Gak bisa jadi intro berikutnya tuh. Intro episode berikutnya.
tapi Adri ngomong keyword tuh barusan tuh. Ya, apalah ya.
Ya udah, maafkan.
Kebalik.
Ya udah. Ya udah, gila. Kita lama banget nggak ngoper ya, by the way. Udah berapa lama nih? Skip.
Iya.
Skip 4 episode, 5 episode, men.
Enggak lah. Anggapannya kan kita nge-skip final doang, kan?
Yoi. Final pun?
Final kan udah diisi ya. Sama lu sama Chris, kan? Jadi santai lah.
Iya, itu juga perspektif, tapi nggak apa-apa. Ngomong-ngomong ngobrolin apaan nih? Ozil ya?
Ozil
baru pensiun karena 29.
Krusinya masih bisa.
Masih umur produktif.
Ya, masih bisa. Masih produktif ya.
Masih untuk ukuran gelandang masih produktif, tapi sayang sih isunya sih gara-gara apa rasis itu ya.
Memang bukan isunya kan, dia menyatakan demikian.
Ya, I mean, triggernya itu gitu loh. Ya nggak sih?
Ya memang si bosnya itu, gue lupa nama partainya, tapi memang sayap kanan kan?
SPD. SPD. Sosialistisch.
Tapi
sebenarnya partai.
Gue bukan yang ngedukung rasisme terhadap Ozil ya, tapi menurut gue, Ozil seharusnya paham gitu. Lu foto sama Erdogan, seorang politikus yang taruhlah dipandang maksudnya mendapatkan perhatian dunia gitu. Terus lu bahwa itu bukan hal yang lu nggak bakal ditarik ke politik gitu, harus banyak belajar dari Indonesia coy dia.
Apalagi apa kalau lu perhatiin ya, di politik Eropa tuh Turki sama Jerman lagi tidak baik-baik aja.
Makanya
gitu.
Itu
tidak baik-baik saja.
Jelas lah diserang lu boleh membanggakan maksudnya. Apa sih maksud gue? Keturunan lu juga, maksudnya ancestor lu ada di Turki segala macem, itu mah gak masalah menurut gue. Cuma ketika lu udah foto sama Erdogan, konteksnya menurut gue jadi berbeda gitu.
Udah bukan soal sepak bola murni lagi.
Iya, memang itu menurut gue kesalahannya Ozil gitu. Tapi soal dia diserang secara rasis, ya itu juga salah si presiden DFB-nya.
Iya, ya karena begini loh, maksud gue Ozil itu setahu gue sejarah gue dari dulu dia itu tidak pernah berpikir tentang politik gitu, dan mungkin disalahkannya adalah karena Ozil nggak aware aja sih sama kondisi politik negaranya, tapi mungkin dia emang nggak interest di politik gitu loh.
Dan
ya gak sih?
Turki lagi mau pemilu waktu itu.
Betul.
Itu tahun berapa sih dia?
Belum
ininya fotonya?
Belum lama.
Tahun ini.
Sebelum Piala Dunia berarti?
Sebelum Piala Dunia.
Wah, itu sih kasus sih. Sebenernya.
Menurut gue Ozil terlalu naif sih.
Apa?
Ozil terlalu naif.
Iya, terlalu naif. Itu aja sih kesalahannya. Dan, tapi serangan rasis gini sebenarnya apa ya? Justru membuat citranya sepak bola Jerman jadi jelek lagi gitu loh. Mungkin bisa dibilang semenjak tahun 98 itu kasus rasisme paling sedikit tuh malah di Jerman sebenarnya.
Nah, itu gue kurang nggak tahu.
Di Bundesliga.
Jadi
di Bundesliga ya? bukan Bundesliga.
Kalau gue baca-baca ya. Jadi ada satu yang gue nggak setuju. Di mana Ozil bilang waktu gue menang gue disebut orang Jerman, waktu gue kalah gue dibilang imigran. Gue nggak setuju di situ karena dia udah diserang sebelum Jerman jelek di Piala Dunia. Dan emang ini kan awalnya dari Merkel pengen Jerman bersatu lah lepas dari segala macem 2007 itu kan. Terus DFB itu salah satu kunci utamanya Merkel gitu. Tapi waktu lihat kasus imigran, kan Jerman kepecah di situ.
Iya, ada yang pro, ada yang kontra. Ya
kan? Lihat kasus imigran, ditambah Ozilnya nggak tahu situasi, dipakailah sama right wing gitu kan. Kalau ya mau gimana lu? Lu foto sama presiden, pastilah itu jatuh ke ranah politik. Belum lagi ini presiden yang kontroversial gitu kan. Pastilah dipakai buat politik.
Ya, gue sih ngebayangin deh, misalnya taruhlah kita punya satu pemain yang bapak emaknya orang Malaysia gitu, cuman pekerjaan Indonesia, terus ngambil warga negara Indonesia, terus tiba-tiba suatu saat Indonesia sama Malaysia memanas. Nah, sebelum Piala Dunia dia foto sama presiden Malaysia, apa enggak konyol?
Konyol, ya. Konyol.
Konyol. Konyol.
Ya, bukan kita salahin Ozil dan ngedukung right wing, tapi
enggak. Itu hal yang berbeda gitu.
Iya, gitu.
Tapi ini memang dalam ini konteksnya sikapnya Ozil tidak tepat pada waktunya lah bisa dibilang.
Tapi kalau gue jadi Ozil juga gue bakal mendingan keluar daripada diserang terus, capek coy.
Maksud gue lu enggak bisa nyalahin rasisme secara mutlak gitu loh. Karena Jerman tuh ngebantu banget Turki. Jadi Erdogan itu setahu gue dia ngebagi-bagiin surat suara ke keturunan Turki di Jerman. Dia bisa kepilih lagi kemarin itu gara-gara mayoritas yang milih dia itu orang Jerman, orang Turki yang di Jerman. Gitu kan? Dan dengan dua pemain timnas ini dateng, foto legitimasi itu makin ada gitu loh. Kalau Erdogan diterima loh di Jerman, diterima loh sama superstar gitu kan?
Ya betul. Iya betul.
Udah pas cuman nah, memang sih. Udah, maksudnya Ozil nggak ngelihat sampai bahwa dia ketika foto sama Erdogan terus bakal diserang secara politik, menurut gue terlalu naif.
Naif.
Iya. Setuju gue.
Dan seingat gue yang nulis presidenku itu Gundogan kan, bukan Ozil.
Bukan.
Gundogan dirusak ya, gue tahu itu doang. Kalau dari konteks sepak bolanya, sekarang gue ngelihat bakal susah Jerman dapat pemain keturunan. Dari sejarahnya emang Turki lebih banyak. Jerman tuh kayak ngebantu Turki doang, pemain-pemain keturunan latihan di Schalke, latihan di mana. Tapi mereka Yunus Mali, Gökhan Töre, Hakan Çalhanoğlu gitu kan.
Nuri Sahin
pada milihnya Turki. Emang sebelum kasusnya Ozil, Jerman udah kalah soal kewarganegaraan buat main bola gitu loh. Tapi abis kasusnya Ozil, gue gak yakin bakal ada lagi pemain Turki yang, bahkan pemain dari imigran lain yang bakal ngebela Jerman.
Masih. Paling terakhir Boateng.
Oh, gak bakal ngaruh-ngaruh banget.
Ini emang yeah. Dipanasnya. Tapi gini loh, maksud gue gini loh, Pak. Oke lah, Ozil naif. Ozil memang tidak sepatutnya dia berfoto sama Erdogan pada saat hubungan politik antara Jerman dan Turki memanas. Cuman responnya itu loh. Respon dari publik Jerman, respon dari publik DFB, itu melontarkan sesuatu yang ofensif, berbau rasisme gitu. And it's apa, pertanyaan gue adalah apakah itu adalah respon terbaik yang bisa dikasih sama negara dengan sebesar Jerman gitu loh. Of course gue tahu si Holtzmann itu adalah orang SPD, Partai Sosial, dan dia adalah bekas dari kader Partai NPD. NPD itu kalau kalian tahu, NPD itu National Partai Demokratis. Itu adalah partai yang mendukung neo-Nazi di Jerman, gitu loh. I mean, NPD ini memang, ini gue harus eksplisit ngomong ya, mereka memang rasis, mereka memang pandai membentuk opini. Meskipun mereka di parlemen pun nggak nyampe 3%, gitu loh. Cuman mereka memang merangkulnya orang-orang yang rasis gitu, dan mereka berhasil membangun opini ini gitu. Kenapa tidak ada, yang gue sayangkan adalah kenapa tidak ada teguran lain, bentuk teguran lain selain komentar rasis. Itu sih menurut gue. Gue menyayangkannya di situ. Apalagi DFB. DFB itu salah satu organisasi sepak bola tertua gitu loh di Eropa. Ya bisa dibilang muda sih karena baru 91 kan. Cuman kan sebelumnya kan udah ada juga gitu loh. Tapi gue menyayangkan itu aja sih. Apakah komentar rasis itu loh yang apa? Apakah itu apa teguran terbaik gitu? Gue bukan belain Ozil karena Ozil Muslim ya. Cuman ya namanya rasisme gitu. Dan lo nyakut ke sepak bola tuh aneh gitu. Kenapa nggak ditegur
sebaik? Gue pasti ada dukungan untuk Ozil.
Kenapa?
Menurut gue pasti ada dukungan dari buat Ozil dari pemain-pemain lain. Menurut gue ya.
Iya.
Dalam waktu dekat sih pasti ada yang menyatakan dukungan secara terbuka.
Gue ngeliatnya gini Menang. Deh. Maksudnya ini kan kasus yang udah tinggal nunggu waktu sebenarnya, dan foto Ozil sama Erdogan itu kan udah dijadiin momentum sama sayap kanan kan.
Mm-mm.
Gitu loh. Gue waktu itu kan nulis soal gimana konteksnya spanduk Egi yang waktu Lech Poznan ngasih spanduk Egi. Dia baru dikontrak sama Lecia.
Mm.
Itu kan white supremacist juga gede di Polandia. Mm. Lecia salah satu pendukungnya. Supporternya itu kental banget sama xenofobia, sama white supremacist. Tiba-tiba klubnya ngontrak pemain Asia. Itu dijadiin momentum sama supporter-supporter lain. Sama kayak Ozil foto sama Erdogan dijadiin momentum sama sayap kanan gitu.
Tapi menurut gue yang kalau kehilangan yang Ozil nggak bakal ngaruh banget lah ke Jerman.
Ya. Gimana ya, gue ngeliatnya Uli Hoeneß kan ngomong kalau Ozil tuh sebenarnya udah jelek dari kapan tahu gitu kan.
Iya, galak anjir.
Tapi kalau lu lihat sejarahnya Bayern Munchen, Bayern kan timnya Nazi anjir.
Agak lah.
Iya.
Menurut gue nggak.
Iya.
Nggak, maksud gue menurut
iya.
Mereka nggak punya perspektif, si Uli Hoeneß ngomong nggak dalam perspektif itu gitu, tapi menurut gue memang Ozil pasti ketemu pengganti lah, Jerman
pasti ketemu pengganti.
Oh oke, okay.
Ya butuh waktu, gue proses, mungkin nggak di Euro berikutnya, mungkin nggak di Piala Dunia berikutnya, tapi bisa lah.
Oh, omong-omong gue lurusin kata-kata Adri dulu deh, bukan Bayern München itu bukan partai Nazi, yang partai bukan klub bola Nazi, yang klub bola Nazi itu Nürnberg.
Bayern juga kali.
Bayern itu banyak pemain yang mendukung Nazi, tapi dia tidak pernah memproklamasikan bahwa dia secara kuat mendukung.
Oke. Okay.
Tapi kalau Nürnberg iya.
Oke.
Okay. Jadi tapi gini sih, kalau melihat dari perspektif sepak bola, benar kata Evan, nggak akan berpengaruh banyak sekarang gitu. Cuman sebenarnya ini taktiknya sayap kanan buat jatuhin Merkel sih kalau gue lihat, kalau mau lihat dari konteks politik ya. Karena Merkel itu kan sangat amat menghargai Ozil, kelihatan dari 2014 dan lain-lain. Dan
jadi,
nah, apalagi kan Merkel itu kan udah banyak musuhnya gitu di dalam negara sendiri. Baik lagi penggiringan opini si NPD ini memang kuat gitu, dan ini adalah salah satu senjatanya dia gitu loh, untuk bikin black campaign untuk Merkel. Kalau gue lihat sih gitu, karena NPD ini emang brengsek. Kalau lo mau bandingin sama partai sini, udahlah nggak usah ngomong, gue malas.
Jangan.
Gitu loh. Jadi benar-benar ada yang salah dikit dari Merkel langsung diserang. Ada yang salah dikit dari Merkel diserang.
Biasa lah. Politik.
Ya biasa. Biasa lah. Nah, salah satunya emang ini objeknya lagi Ozil. Itu aja. Tapi kalau dari segi sepak bola sih nggak akan ada. Gue rasa nggak akan terlalu susah untuk ganti carinya Ozil sih. Cari gantinya Ozil.
Ya karena maksudnya setelah kekayaan Jerman kemarin, Jerman harus melakukan revolusi lah. Kalau udah terlalu apa ya,
ketahuan
hambar gitu kayaknya permainan mereka tuh.
Mereka udah kayak gitu dari 2006.
Birschhoff, gue kemarin nonton Birschhoff siapa ya? Siapa sih backnya Jerman yang terkenal, siapa sih dulu?
Oliver Bierhoff.
Backnya.
Iya, Bierhoff.
Gerhoff mah striker.
Oh, Bischoff. Bischoff ya? Ini Bischoff yang tahun 90-an kan?
Enggak, back-nya Jerman zaman kapan yang main sama Pele di New York Cosmos siapa itu?
Buset.
Beckenbauer.
Bentar.
Beckenbauer. Gerhoff ngomong kalau Beckenbauer bilang setelah Jerman bersatu, West sama East Jerman bersatu, mereka nggak pernah kalahkan. Dan waktu Euro 2000, mereka ternyata berantakan kan.
Iya. Yeah.
Dari situ mulai muncul sistemasi buat generasi muda Jerman. Dan akhirnya kelihatan di 2014, kelihatan di Euro Under 21 gitu kan. Sekarang dengan kasus ini dan gua ngelihatnya DFB kayak apa ya? DFB tuh kayak nganggep kasusnya Ozil itu bukan sesuatu yang besar gitu loh. Ya kan? Gua masih nggak tahu gimana caranya DFB mau ngeyakinin imigran-imigran buat bela timnas Jerman gitu loh. Emang
Ozil, DFB pasti diserang.
Emang Ozil cabut, Jerman pasti punya talenta lain, tapi gue yakin itu bukan imigran coy, gitu loh maksud gue.
Iya maksud gue, tapi DFB juga diserang kok nggak lama. Mungkin aja. Gak mungkin
dan jangan salah, publik Jerman, orang-orang Jerman sendiri itu sangat terbuka sama imigran. Jadi kalau ngeliat kayak gini, publik Jerman yang non-imigran pun juga akan buka suara, gue yakin. Dan salah satunya pasti Oliver Kahn pasti ngomong. Gue yakin Oliver Kahn pasti komen. Karena dia adalah orang yang paling benci soal rasisme. Sejauh yang gue tahu. Oliver Kahn sama Jens Lehmann, pasti dia akan ngomong dalam waktu dekat ini. Gue yakin.
Oh.
Karena gini, karena Oliver Kahn itu pernah ngerasain manfaat dari imigran yang ada di Jerman, Mehmet Scholl. Dia itu sahabatnya Oliver Kahn. Dia juga keturunan gitu loh, Mehmet Scholl. Dan dia pernah main bareng sama di Bayern lumayan lama gitu loh. Hasan Salihamidzic juga gitu.
Buat gue lucu. Meskipun lucu adalah waktu lu lihat negara-negara yang gagal di Piala Dunia ini. Piala Dunia kemarin. Itu pasti ada aja masalah rasis. Yang underachieve ya.
Siapa aja?
Jerman. Swedia. Polandia.
Swedia
gak ada
final gila.
Iya, dia gak ada.
Iya, nggak bisa dibilang underachieve ya. Tapi Polandia, Jerman, sementara Prancis juaranya, mayoritas itu imigran, anjir.
Ya, Bhinneka Tunggal Ika intinya.
Kalau Indonesia kemarin main, mungkin kita juara kali.
Yang lebay anjing. Prancis sama lewat jago anjir, nggak ada hubungannya itu.
Ngomongin Indonesia, mau bahas timnas nggak?
Boleh, abis ini ya. Kita cut dulu. Jadi, masih yang mau dibahas lagi soal Ozil?
Udah lah, cukup.
Cukup aja. Jadi, konklusi kita adalah, seharusnya Ozil tidak foto.
Ya, Ozil terlalu naif. Konklusinya
itu. Itu aja lah ya. Melihat, mengingat, ini juga tahun politiknya Jerman, by the way.
Turki, okay. Itu juga kan kemarin.
Iya, Turki juga. Oke, kalau gitu kita balik lagi abis ini ya, ngebahas soal timnas. Berapa menit nih istirahatnya?
Bebas, telepon aja lagi.
Yuk. Halo.
Yo.
Andri belum ada.
Tuh, udah ada tuh.
Dah, Ozil udah kelar ya. Semoga engkau sekarang damai di sana, Ozil. Di Jerman maksud damainya. Jadi dia gak ganggu. Damai besertamu. Dan besertamu juga, Ozil. Oke, sekarang bahas timnas. Apa nih yang mau dibahas dari timnas?
Coba Van, kasih kasih background story dulu lah Van.
Apa aja background story ya, pokoknya pemain nama 24 pemain catatan latihan di Bali udah keluar. Dia bakal di sana sampai Agustus, nanti dipotong menjadi total 20 pemain.
Oke, okay, thank you Van info. Sekian dulu podcast dari kita, itu aja.
Tapi
lu kalau pakai dong suatu hari gitu, PSSI mengeluarkan
kontlo.
Yeah. Gue cukup suka sih dengan pemain yang dipanggil sih. Maksudnya secara garis besar, secara umum, ini kan memang pemain yang dari dulu, dari tahun lalu udah dipakai sama Luis Mia kan. Cuman bedanya dia membawa Andri Tani sebagai kiper. Gue yakin Andri Tani bakal jadi kiper utama. Sama satu lagi Lili Pali. Lili Pali itu baru dipanggil pas uji coba terakhir. Sebelum-sebelumnya nggak pernah dipanggil sama Luis Mia.
Which is yang lawan siapa?
Lupa.
Uji coba terakhir.
Lupa kayaknya.
Lupa aku juga.
Oke.
Okay. Korsel. Gue kalau Thailand apa Korsel ya?
Yang waktu kita waktu itu nonton bareng apa Van? Korea kan?
Lupa gue. Pokoknya terakhir tuh dipanggil dan maksud gue gini, Lili Pali itu maksud selama ini kan timnas masalahnya adalah kita nggak punya striker tajam.
Oh.
Dicoba berkali-kali tuh. Ezra terus masih selama ini belum efektif tapi kembali dipanggil kan untuk pelatnas besok. Beto.
Beto.
Nah, Lili Pali.
Baru juga kan?
Baru pas lawan Thailand.
Siap. Oke, terus.
Nah, yang penting lah.
Suara lu kenapa, Van?
Udah lagi belum?
Iya, suara putus-putus nggak deh, si Evan, di lu?
Kayak robot, anjir.
Iya. Lili Pali. Ya, jadi.
Udah.
Terasa. Nah.
Okay.
Udah.
Nah, Lili Pali. Pemain Indonesia top scorer. 10 gol. Di atas itu Ezekiel sama siapa lagi, satu lagi gue lupa. Ini menurut gue worth dipanggil dan dia kan sebenarnya posisinya nomor 10 gitu. Cuma kalau di Bali memang dimainkannya jadi second striker ya si siapa? Siapa yang Spaso. Jadi menurut gue ya cukup oke lah pemanggilan Lili Pali ini.
Nah, tapi
bisa memberikan opsi lain buat timnas.
Menarik nih. Spaso sama Egy gak ada?
Menurut gue memang Egy jangan sebaiknya dipanggil dulu lah.
Mending main di klub ya, karena itu bukan kalender FIFA kan.
Luis Mia kan selama ini jarang mainin Egy.
Iya, karena maksud gue juga posisinya seorang Egy Sujana ini memang...
Egy Sujana.
Egy Maulana Fikri ini maksudnya kayak kata Evan gitu, maksudnya
Egy Sujana.
Gue nggak ngomong Egy Sudrajat anjir atau ya Egy Rahmayadi lah minimal. Maksud gue adalah si Egy ini udah banyak gitu loh. Satu karena kalender FIFA dan pemain yang dipanggil pun pas gue lihat juga tidak jelek kok untuk nutupin posisinya Egy gitu.
Dan kemarin gue penasaran kenapa Luis Mia manggil Ezra.
Lagi ya. Ezra ya. Walian lagi.
Karena selama Ezra main sama timnas tuh masih kurang meyakinkan gitu. Kenapa apa yang membuat dia itu? Mungkin ada yang mantau dia di apa? Almer ya?
Ah, di sana juga enggak pernah main.
Tanya kan.
Mungkin mantau
gue Ezra Walian tuh masih bisa disebut Walian, enggak bisa disebut Ezra. Dia belum layak jadi orang Indonesia disebut
depan. Apa sih diri dia Walian enggak pernah disebut Ezra. Lu Oke, maksudnya apa sih, Van? Aku nggak nanti.
Bener, kalau kita kan orang Indonesia manggil nama pertama, bukan nama terakhir. Kalau orang
Iya.
Jawa, manggil nama terakhir. Keluarga.
Iya, ya udah oke.
Okay. Kenapa sampai Arif gak pernah dipanggil sama si Luis Mia?
Hmm? Abis kuatrik ya?
Iya, yeah, total 8 gol dia sekarang. 8-6 gitu. Hmm. Pokoknya lumayan lah. Daripada Beto, Beto jumlah golnya lebih dikit daripada Samsul Arif. Mungkin karena Luis Mia pengennya ada pemain yang jadi target man gitu. Pemain dia kan selalu begitu, selalu ada satu yang big man di depan. Cuman ya, masa gak kreatif?
Ya, maksudnya mungkin dia
juga kayak, gitu.
Kayak mungkin dia pengen kayak ala-ala Kroasia yang pakai Mandzukic gitu loh.
Bisa jadi masuk akal. Tapi
iya kan?
Ya, masalah
ingat tren. Masalahnya Indonesia
sama kan ini taktik kayak gitu tuh belum efektif gitu. Memang hasil Luis Mia selama ini memuaskan enggak juga.
Betul.
Dan lu pakai taktik sama terus gitu, maksain menurut gua.
Iya sih.
Enggak dia jarang udah coba ganti taktik lain.
Dia pakai 4-2-3-1 terus.
Atau 4-3-3 yang pasti depannya big man.
Yang diharapin bisa jadi shield terus lay off bola gitu.
Oke, berarti memang ya. Ya apa frontliner lah bisa dibilang.
Alah. Ya tapi ya gue sih berharap yang terbaik gimana ya? Mau enggak didukung juga susah.
Ya timnas coy.
Pasti ngedukung, iya kan masalahnya.
Ngedukung lah.
Spaso gimana, Spaso?
Spaso, gue gak nontonin sih. Kurang-kurang sering nontonin gue Liga 1.
Tapi,
apalagi Bali.
Maksud gue gini loh. Spaso ini kan baru musim lalu kan. Abis musim lalu dia dinaturalisasi.
Iya, iya.
Berarti kan kegunaannya sebenarnya buat Asian Games kan? Atau buat AFF?
Kayaknya nggak punya kepentingan itu, dia memang dia naturalisasi aja.
Oke.
Okay. Ezra yang punya kepentingan naturalisasi untuk waktu itu untuk si Games.
Iya. Yeah.
Nah, balik lagi ke si Games waktu itu si Games kita waktu itu sangat mengecewakan loh, yang di semifinal. Dan Ezra dipanggil lagi. Menurut gue Ezra tuh sama sekali nggak kelihatan.
Oh, semifinal gue lagi bahkan, fighter cuy.
Hah? Apa?
Gue nonton semifinalnya, gue nonton Foo Fighters.
Iya.
Oh iya, oke deh. Iya. Enggak, maksud gue adalah, ini gue ngerasa waktu berkilah balik, waktu Ezra Walian memilih timnas, gue ngerasa bahwa, lo main 10 pemain, gak ada Ezra pun gak ngaruh gitu loh. Dia kayak cuman lari-lari doang, jogging, gym
gratisan. Lo inget waktu Lerby dulu disebut pemain titipan, zamannya Riddle? Kurang lebih lah. Dan gaya mainnya sama kayak Lerby zamannya Riddle, megang bola nggak pernah lama, nggak pernah buka ruang buat temennya.
Tapi Ezra nggak nyetak gol anjir.
Iya, nggak.
Itu apa dia. Ya?
Nggak kelihatan gunanya gitu loh jadinya.
Ya semoga sih berguna ya besok ya.
Iya.
Ada hoki apa gimana? Terus kayak Milan Baros dulu pas Euro 2004.
Iya, atau Andriy Voronin di Euro 2012.
Oke.
Okay. Tapi dari nama-nama itu, menurut lu siapa yang di-cut?
Gue belum ada bayangan sih, tapi menurut gue, kalau dia Lili Pali dipertahani, menurut gue striker satu bakal di-cut.
Terus Lili Pali main jadi striker?
Gue berharap jangan Rafli sih. Gue berharap Kenapa? Jangan Rafli. Pokoknya antara Beto atau Ezra aja.
Apa ya
buat
bisa,
gua
bisa.
Buat gua Walian sih harus di-cut sebenarnya, tapi
gua masih lebih milih Beto. Ezra sekarangnya masih muda lah,
tapi
dan Ezra udah sering main sama si, maksudnya udah berapa kali main sama teman-temannya kan.
Iya sih.
Udah ya cukup lah. I mean udah dari 2000 berapa tuh? 2000 SEA Games kapan sih? 2015. Mas, itu udah 3 tahun dan dia tidak membuktikan apa-apa.
SEA Games tahun lalu.
SEA Games kan terakhir 2011, terus 2015 kan?
Sakit nih orang.
Sakit emang deh.
Kita pecat aja lagi di host lah.
Nggak.
Emang si game sudah sekali. Oh oke okay, yaudah oke. Okay. Ya mak, gue ngomongin yang 2015, maksudnya yang gue 2017 kayak nge-skip deh itu. Maksudnya cukup lah dua si games ke 2015 dan 2017 untuk menunjukkan seorang Ezra Walian.
Ezra 2015 kayak, belum main anjir.
Ezra kagak ada. Gue nonton debutnya Ezra ya bareng Evan.
Iya anjir.
Bentar. Ini gue kenapa ya?
Pecat aja lagi di host
lah. Mata gue muter.
Ngopi kali.
Concussion bego lu, concussion.
Udah. Iya deh kayaknya. Bentar deh. Enggak, gue nonton Ezra kok. Enggak, gue juga nonton Ezra nomor 9 anjir.
Ezra siapa? Ezra Miller.
Miller anjir.
Iya.
Ezra Miller. Sayang.
The Perk of Being Wallflower kan lu nonton. Iya kan?
Enggak.
Udah, lu kalah. Lu salah dan kalah anjir.
Lu salah udah.
Iya. Ya udah ada rumus.
Iya.
Tapi gini. Satu hal ya. Gue pernah nonton Ezra dan gue ngerasa bahwa Ezra kayak enggak guna di match itu. Gue lupa tahun berapa gitu.
Emang begitu
udah cukup,
buat ya. Gue emang Ezra dipakai entah buat narik defender doang atau gimana. Tapi sialnya adalah kita butuh striker coy. Butuh orang yang bisa diandelin di lini depan.
Menurut gue Lili Pali bisa jadi opsi yang baik gitu.
Mm-hmm.
Ada Lili Pali, ada Evan. Itu kan dua pemain ini bisa box to box. Gue masalahnya, nah itu dia masalah juga. Gue gak tahu Evan main di Sangor. Itu gimana? Karena singkat gue di Bayangkara tahun lalu dia tuh gak diplot jadi box to box. Sedangkan di U19 dia nggak drive-nya itu karena main jadi box to box.
Ya waktu itu kan kalau nggak salah dia malah jadi
di Bayern. Seingat gue Selangor juga di PL deh.
Emang bagus dia di Bayern juga bagus. Cuman gue berharap bisa jadi opsi lah ketika di depan buntu. Lu harus begitu. Kalau yang depan buntu terus lu mau diem aja ya susah juga. Cuman umpan-umpan.
Ada HA ya.
Harap juga sama winger kita sih. Bisa nusuk, bisa cuttingin.
Iya.
Atau enggak manggil si Rivaldo aja, manggil Rivaldo.
Sebenarnya kalau gue boleh jujur ya, untuk gantiin si Ezra Walian atau Ezra Walian, Evan Dimas sebenarnya bisa kita manggil Deco sih.
Apa sih? Ini orang sakit itu. Marah. Apa
di Minella?
Ngapa Deco sih?
Loh, ada Deco. Ya, lo bayangin Deco performanya di
Barca gimana? Bodo amat, Tur. Gue ngomong Rivaldo tuh 19 ada yang namanya Rivaldo.
Nah, Deco juga ada aja, tangga-tangga gue namanya Deco. Ayo.
Bodo amat, Net. Bodo amat.
Deco susah ngetok aja.
Bodo amat, oke. Okay. Gue take over ya. Gue aja jadi host sekarang. Jadi kita tahu masalahnya lini depan. Kalau misalnya ada pemain yang perlu dipanggil lagi dari yang dicoret, misalnya ternyata yang dicoret lebih dari 4, ya kan? Terus ada pemain baru lagi yang masuk, menurut lu siapa?
Udah gak mungkin, ini udah entry by name.
Udah entry by name ke Asian Games.
Iya, udah entry by name ke Inas, go.
Oke.
Okay. Susah untuk diganti.
Nggak dapet kayak apa
nanti memang ada final submit gitu, tapi menurut gue udah susah lah karena ini kan mereka juga semua TC di Bali.
Iya. Yeah.
Gak mungkin diganti mendadak, maksudnya kayak diubah 5 terakhir gitu, dia dicoret 5 terus masuk 1, menurut gue mustahil. Kecuali di tengah-tengah
pelatnas satu hal
nih, diganti gitu masih oke.
Okay. Tapi satu hal gue mau nanya sama lo, semisalkan lo bisa manggil 23 nama nih, 23 nama lo sendiri, dan lo bisa ngeganti squad yang dipanggil Luis Milla, lo bakal narik siapa dan masukin siapa? Kalau dari lo, Van?
Gue pengen liat Samsul Arif sih, dikasih kesempatan.
Gantiin siapa?
Beto. Lo gak liat kemarin Beto? Si Wijaya main malas-malasan gara-gara gak digaji, ikat sepatu anjir lagi corner, lagi iya.
Ya, udah nggak ada, udah nggak ada
semangat ya, memang mainnya itu lah ya. kesalahan Sriwijaya juga sih.
Stadion gimana BTW di Palembang? Stadion di Palembang gimana BTW?
Steril, bakal steril, tenang.
Yakin lo, Van.
Memang lagi udah mulai dibenerin, dan setau gue sih, terakhir yang gue baca sih bakal disterilin. Sriwijaya kayak gak main situ lagi kayaknya. Atau enggak tambah penonton. Jangan ambil, menurut gue jangan ambil risiko lah. Liga 1 nya juga. Apa, PT LIB nya jangan ambil risiko. Lu kalau enggak ditegur, ya ribet juga.
Beku lagi. Intervensi ya, lagi. Ya.
Gak mungkin anjing. Gak mungkin. Gak mungkin menjelang Asian Games mesti bukuin, gila lu.
Oke.
Okay. Iya, dan iklim Indonesia gak dingin, bodo jadi gak mungkin beku.
Bodo amat.
Kenapa, Van? Kenapa lo pengen banget nyari apa ngeliat Samsul Arif?
Samsul Arif itu tahun lalu top scorer.
Enggak. Maksud gue gini, bukan dari statistik ya. Like, I mean, apakah menurut lo gaya bermainnya seorang Samsul Arif ini memang dibutuhkan oleh Indonesia kalau gitu? Kan lo tadi sempat
big man mungkin agak susah, memang gak cocok gitu. Tapi makanya gue bilang butuh opsi lain, taktik lain gitu.
Nah, tapi kan lo tahu Luis Milla, lo sendiri yang bilang Luis Milla bisa dibilang minim taktik lah gitu. Nah,
Luis Milla punya taktik lain.
Iya, sebenarnya ya kalau Samsul Arif masuk, sayap kita bisa makin hidup loh.
Iya. Yeah.
Dia kan pemain yang bisa dibilang daya jelajahnya tinggi gitu kan. Jadi narik defender buat lebih maju, dan sayap kita yang bisa jadi anggapannya kayak Giro, ngebiarin Griezmann sama Mbappe buat nyerang.
Iya. Ya, atau Mandzukic yang ngebiarin Perisic lah, yang menuntaskan apapun yang harus dituntaskan.
Buat gue, Samsul Arif layak. Dia, kayak Evan bilang, musim lalu dia top scorer orang Indonesia kan.
Mm-mm.
Jadi sayang banget sih. Tapi ya, lihatnya nanti lah.
Menurut gue bisa lah perempat final mah.
Jadi perempat final.
Oh, Evan, omong-omong lu udah tahu belum skuad timnas lain yang udah dipanggil?
Gue baru tahu Korea.
Sorry.
Thailand belum
ya? Thailand paling sama kayak kemarin.
Terhasil menurut lu bakal dibanggil gak untuk membela U23?
Enggak. Feeling gue enggak. Ya. Thailand terlalu
Thailand
punya banyak talenta gitu.
Iya. Thailand talentanya banyak. Apa?
Iya. Tidak perlu asistensi dari pemain senior
lah ya. Mungkin Thailandnya mau Terhasil udah gak ada di sana. Jadiin kayak Ivan Gaolik ada di ruang gantinya Kroasia tapi nggak didaftarin.
Iya. Iya sih, bisa aja
tapi,
sih kayak gitu.
Canatik mungkin.
Canatik. Oke.
Sama siapalah itu yang main di Liga Jepang?
Ada banyak.
Oh ya.
Tiga apa empat main?
Oke, kalau gitu stop. Langsung prediksi aja deh. Menurut Indonesia bisa sejauh mana? Adri dulu.
Sejauh manapun Indonesia, harapan gue kurangin macet.
Gak mungkin.
Lu apa sih?
Jelas-jelas bakal tambah macet.
Lu apa sih?
Makanya gue bilang kurangin macet.
Gak mungkin, anjir.
Ya, sejauh-jauh Indonesia gue berharap itu kali dibersihin, jadi gak itu penyakitain doang.
Soalnya mau Indonesia gagal juga ya, kita bakal tetap ngedukung Indonesia gitu loh.
Iya. Udah lah, mendingan kita perluin KBK aja lah, dukung Zohri aja.
Gue kayaknya ngambil karate gue, main di Cibubur kan karate.
Yoi, karate juga jago kita, tenang.
Fan, kita dukung Shop King aja gimana?
Iya, gue mau ketemu Faker, boy.
Oh iya, Faker. Iya, yeah. Eh itu di mana sih kan mainnya mereka? Sportsnya?
Belum tahu ya. Ya udah. Oh iya, kalau kalian mau nonton e-sports, kalian bisa datang ya ke venue-nya. Yang kita juga belum tahu di mana. Jadi kalian nggak dapat info apa dari percakapan barusan.
Game League of Legends bukan Dota.
Iya, bukan DOTA itu yang nggak bisa kebaca apaan.
Gue nggak ngerti. Gue main FIFA aja udah cukup.
Iya, ngomong FIFA malah nggak masuk ya, Asian Games ya. Malah ini anjir Clash of Clans apa-apa.
Ada Professional Soccer kan?
Oh iya, PES ya, benar ada PES.
WE nggak ada WE. Super Suit Soccer, Super Suit Soccer.
Oh, ini aja kok enggak Subasa tahu, masa lu game Subasa loh, jadi e-sport.
Bagus ya. Aja game Subasa.
Tapi kok gua enggak pernah bisa ketiga putar lawan anjir, bingung gua. Dari dulu.
Udah itu cabut aja PS-nya goblok, udah paling bener, enggak usah main.
Oke. Okay. Terlalu panjang.
Udahlah. Terlalu panjang dan 5 menit terakhir tidak berfaedah. Tapi thank you yang udah dengerin. Ini ngoper dari kita yang udah ngebahas Ozil dan ngebahas Timnas juga. So, enjoy ya podcast jangan kita kali ini. Lupa. Anyway, gue
jangan lupa.
Apa?
Jangan lupa. Follow kita di Instagram, @opraofficial.
Yoi.
Kalian bisa dengerin di podcast kita di Spotify atau lewat Anchor, klik linknya di bio Instagram kita. Dan aktif-aktiflah komen. Karena sepak bola buat semuanya, iya. Bukan buat kita doang.
Iya, bukan buat netizen doang.
Malah kita butuh netizen. Kita butuh netizen buat berisik, diskusi sama kita.
Jadi kalian gak usah malu-malu. So, kalian kalau mau follow @opraofficial atau enggak add aja di @fsimon. Kalian bisa ngirim DM ke sana. Yang mau kenal boleh. Sisi cepat-cepat ya. Oke, ya udah ya.
Adri.
Ya udah gua Rama.
Gua Evan.
Ya udah, sampai ketemu di podcast kita.